สวัสดีครับ Voice of American นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่17ตุลาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับชาวปาเลสไตน์นับแสนชีวิตเผชิญวิกฤตการดำรงชีวิตและเหลือน้ำดื่มไม่ถึงลิตรต่อวันหนูน้อยมุสลิมวัย6ขวบในสหรัฐตกเป็นเหยื่อควันหลงสงครามอิสราเอลฮามาสกองทัพรัสเซียส่งสัญญาณอ่อนล้าขณะรุกเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของยูเครน FBI ระบุสถิติอาชญากรรมรุนแรงลดลงแต่คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์พุ่งสูงและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียจะเยือนเกาหลีเหนือท่ามกลางข่าวดีลอาวุธเสริมข่าววันนี้ครับสหรัฐเรียกร้องปกป้องผู้บริสุทธิ์ในสงครามอิสราเอลฮามาสและไต้หวันเตรียมกองพลสำรองทหารหญิงพร้อมรับศึกในอนาคตติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการข่าวแรกก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่ยังต่อเนื่องที่อิสราเอลในกาซานะครับ
ค่ะยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาใกล้ชิดนะคะตอนนี้มุ่งเป้าไปที่ประเด็นด้านมนุษยธรรมนะคะเพราะว่าชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่กาซาเข้าพักพิงตามโรงพยาบาลและโรงเรียนต่างๆในวันจันทร์นะคะขณะที่เขตกาซากำลังถูกปิดล้อมและปริมาณอาหารรวมถึงน้ำดื่มสำหรับประชาชนในพื้นที่ก็เริ่มที่จะลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะโดยทางทหารอิสราเอลค่ะคาดว่าจะบุกภาคพื้นดินเพื่อปราบกลุ่มฮามาสหลังจากนักรบของกลุ่มดังกล่าวจู่โจมทางตอนใต้ของอิสราเอลย้อนกลับไปเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโรงพยาบาลในกาซาระบุว่าใกล้จะไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้แล้วค่ะเพราะระบบผลิตไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับเครื่องช่วยหายใจและตู้ควบคุมอุณหภูมิของเด็กทารกแรกคลอดที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงานไว้เพียงแค่ประมาณอีก1วันเท่านั้นส่วนชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนที่พักพิงอยู่ตามสถานที่ของทางสหประชาชาติมีน้ำดื่มเหลือเพียง1ลิตรต่อคนต่อวันตามรายงานของ APทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่เส้นทางข้ามแดนจากอียิปต์ไปยังกาซาค่ะเพราะว่าในเวลานี้ขบวนรถลำเลียงสิ่งของยังชีพกำลังรอคำสั่งอนุญาตข้ามแดนจากเมืองราฟาจากความพยายามเจรจาหยุดยิงของผู้ประสานงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพลเรือนนะคะทั้งนี้เมืองราฟาเป็นจุดเชื่อมเดียวกับอียิปต์ที่ถูกปิดลงราว1สัปดาห์แล้วเนื่องจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ซาเมชุครีได้กล่าวว่าอิสราเอลยังไม่แสดงจุดยืนที่จะเปิดเส้นทางผ่านจากฝั่งกาซาด้าน AP รายงานว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ติดต่อกลับหลังจากที่นักข่าวขอความเห็นในประเด็นดังกล่าวนะคะส่วนสหรัฐก็กล่าวว่าน่าจะมีการเปิดเส้นทางได้แต่ยังไม่แน่ชัดค่ะว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขและขอร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซาโดยไม่มีการปิดกั้นค่ะกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันจันทร์ว่าจำนวนตัวประกันที่ถูกจับเข้าไปอยู่ในกาซาตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นเป็น199คนเทียบกับ155คนที่ระบุไปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาระบุว่าชาวปาเลสไตน์ 2,750 คนถูกสังหารตั้งแต่การปะทุขึ้นของความรุนแรงครั้งล่าสุดยอดดังกล่าวนั้นมากกว่าการต่อสู้เมื่อ9ปีก่อนในสงครามกาซาที่กินเวลา6สัปดาห์ทางอิสราเอลเปิดเผยด้วยค่ะว่าฝ่ายตนมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 คนโดยส่วนมากเป็นพลเรือนที่ถูกสังหารในการโจมตีของฮามาสเมื่อ7ตุลาคมค่ะคุณนพรัตน
์ครับและอย่างที่คุณนิติการพูดถึงนะครับเราจะไปย้อนดูปฏิบัติการอิสราเอลบุกฉนวนกาซาเมื่อ9ปีที่แล้วเพื่อจะเห็นภาพว่าจะเกิดความรุนแรงอย่างไรมีการตอบโต้อะไรบ้างและจะมีความสูญเสียแบบใดหากอิสราเอลตัดสินใจเคลื่อนพลบุกฉนวนกาซาในสงครามครั้งล่าสุดนี้ครับสำนักข่าว AP ย้อนรอยการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันที่19กรกฎาคม2014ที่มีเป้าหมายคือชีจายะพื้นที่ประชากรหนาแน่นในกาซาซิตี้โดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นป้อมปราการของผู้ก่อการร้ายที่มีทั้งการสร้างอุโมงค์ฐานยิงจรวดและกับดักที่นั่นครับการบุกภาคพื้นดินครั้งนั้นมีการปูทางด้วยการโจมตีทางอากาศ10วันตามมาด้วยการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ ในขณะที่กลุ่มฮามาสก็ประกาศให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ต่อไปเพราะพวกเขาไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วส่งผลให้หลายคนยังคงอยู่ในบ้านของตนซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าในปฏิบัติการปี2014นั้นกลุ่มฮามาสที่ตั้งรับอยู่ในตรอกแคบและอาคารโจมตีทหารอิสราเอลด้วยปืนกลจรวดต่อต้านรถถังและจรวด RPG มีการโจมตีครั้งหนึ่งได้ทำลายรถหุ้มเกราะลำเลียงพลของอิสราเอลด้วยและสังหารทหาร7รายข้างในและถูกกลุ่มฮามาสจับกุมตัวอีก1รายครับ1วันหลังจากนั้นนะครับอิสราเอลตอบโต้ด้วยการยิงกระสุนปืนใหญ่ถึง600นัดและทิ้งระเบิดกว่า100ตันลงมาในพื้นที่โดยรายงานจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ระบุว่าการบุกภาคพื้นดินและการทิ้งระเบิดที่กินเวลารวม2วันได้สังหารพลเรือนไป55รายโดยมี19รายเป็นเด็กและ14รายเป็นผู้หญิงมีทหารอิสราเอลเสียชีวิต13รายและไม่ทราบจำนวนความสูญเสียจากฝั่งฮามาสครับรายงานจาก UN ยังระบุด้วยว่าการระดมยิงถล่มครั้งใหญ่ได้ทำลายอาคาร670หลังโดยมีอีก 1,200 หลังที่ได้รับความเสียหายปานกลางไปจนถึงหนักนอกจากนั้นรายงานฉบับดังกล่าวนับหลุมระเบิดได้ถึง270หลุมเลยนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
อามีอาวิวีนายพลเกษียณอายุราชการของอิสราเอลที่เคยร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวระบุว่าการโจมตีในปีนี้จะแตกต่างจากเมื่อ9ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเพราะจะมีการยิงปืนใหญ่และทิ้งระเบิดอย่างหนักก่อนที่จะบุกภาคพื้นดินเข้าไปเพื่อลดความสูญเสียของกำลังพลครับรายงานของ UN พบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าปฏิบัติการที่ชีจายะเมื่อปี2014นั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีการโจมตีแบบไม่เลือกหน้าที่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามโดยศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC กำลังสืบสวนเรื่องดังกล่าวซึ่งอิสราเอลประกาศไม่ความร่วมมือใดๆโดยระบุว่า UN มีอคติสงครามเมื่อ9ปีก่อนดำเนินไปอย่างหนักนานกว่า1เดือนนะครับหลังการโจมตีที่ชีจายะก่อนที่จะจบลงด้วยการสงบศึกการสรุปครั้งนั้นทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 2,251 รายซึ่งโดยมากเป็นพลเรือนส่วนฝั่งอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต74รายมี6รายที่เป็นพลเรือนส่วนกลุ่มฮามาสก็ยังคงมีอำนาจในพื้นที่ที่ถูกทำลายล้างขนานใหญ่ไปนะครับในประเด็นที่ยังเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ที่นั่นนะครับสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่หลบลี้หนีภัยในสงครามอิสราเอลและฮามาสขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่จ่อขยายวงกว้างขึ้นทำให้วุฒิสภาสหรัฐออกคำสั่งและคำเตือนที่แข็งกร้าวต่ออิหร่านและกลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลาในเลบานอนนะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลเซียสเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอนะครับ
ค่ะกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการทำลายกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากหลังกองกำลังติดอาวุธก่อเหตุโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้อิสราเอลยังได้เรียกร้องให้พลเมืองชาวปาเลสไตน์อพยพไปทางตอนเหนือของกาซาก่อนการโจมตีที่เตรียมยกระดับขึ้นค่ะ
We are seeing that people are actually evacuating. Indeed, we would like to see the humanitarian organizations
โฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลปีเตอร์เลอร์เนอร์ให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าเราเห็นผู้คนกำลังอพยพอันที่จริงเราต้องการที่จะเห็นองค์กรด้านมนุษยชนให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและไม่เข้าข้างกลุ่มฮามาสที่สั่งห้ามอพยพค่ะระหว่างที่ชาวปาเลสไตน์มากกว่า1ล้านคนพยายามที่จะย้ายออกจากเขตอันตรายและมุ่งหน้าสู่ตอนใต้สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นจะส่งถึงมือผู้พลัดถิ่นค่ะ
We are in touch with our Israeli counterparts. We're in touch with the United Nations to help secure
เจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบข่าวกล่าวกับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าเรากำลังประสานงานกับประเทศหุ้นส่วนอิสราเอลเราประสานงานกับสหประชาชาติในการช่วยเหลือเรื่องอาหารน้ำและยาที่จำเป็นต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ในกาซาซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้การปะทะกันยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะบริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของเฮซบอลลากลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนอยู่ทางวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันที่มีแผนจะเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมกับกลุ่มวุฒิสมาชิกจาก2พรรคใหญ่ทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันได้ออกคำเตือนต่อรัฐบาลเตหะรานและพันธมิตรอิหร่านที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะ
If Hezbollah, which is a proxy of Iran, launches a massive attack on Israel, I will consider that a threat.
หากกลุ่มเฮสโบลาห์ซึ่งเป็นตัวแทนของอิหร่านได้เริ่มโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิสราเอลผมถือว่านั่นคือภัยคุกคามต่อการมีอยู่ของอิสราเอลผมจะเสนอมติต่อวุฒิสภาสหรัฐเพื่ออนุญาตให้สหรัฐดำเนินการทางทหารร่วมกับอิสราเอลเพื่อผลักอิหร่านออกจากธุรกิจน้ำมันค่ะ
Iran, if you escalate this war, we're coming for you.
ทางวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านหากคุณยกระดับสงครามนี้เราจะเข้าไปจัดการคุณค่ะอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้พบกับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทั้งสองเห็นตรงกันเกี่ยวกับความสำคัญในการช่วยเหลือพลเมืองปาเลสไตน์ที่หลบลี้หนีภัยสงครามอ้างอิงจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแมทธิวมิลเลอร์และรัฐมนตรีบลิงเคนยังได้พบกับผู้นำอิสราเอลในวันจันทร์ในภารกิจเยือนตะวันออกกลางที่มีเป้าหมายในการลดความตึงในภูมิภาคค่ะคุณนพรัตน
์ครับในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดต่อเนื่องนี้นะครับผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ออกมากล่าวในวันจันทร์นะครับว่าเขายินดีที่จะให้กลุ่มฮามาสจับตัวไปเพื่อแลกตัวกับอิสระของเด็กๆอิสราเอลที่ตอนนี้ถูกกลุ่มดังกล่าวจับไว้เป็นตัวประกันในกาซานะครับพระคาร์ดินัลปีแอร์ปาติสตาปิซาบาละหัวหน้าคณะชาวคริสต์นิกายคาทอลิกในเยรูซาเล็มซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง Patriarch of Jerusalem แสดงท่าทีดังกล่าวขณะตอบคำถามระหว่างการประชุมออนไลน์กับนักข่าวในอิตาลีครับพระคาร์ดินัลปีแอร์บาติสตาปิซาบาล่าระบุว่าผมพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งถ้าสิ่งนี้นำมาซึ่งอิสรภาพนำเด็กๆกลับบ้านได้มันไม่มีปัญหาเลยเขาย้ำได้ว่ายังไม่รับการติดต่อโดยตรงจากกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามติดอาวุธที่โจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนครับพร้อมกล่าวว่าคุณไม่สามารถคุยกับฮามาสได้มันยากมากรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้ถูกฮามาสจับเป็นตัวประกันราว200คนและคาดว่าประมาณ10กว่าคนเป็นเด็กครับพระคาร์ดินัลปิซาบาล่ารับผิดชอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวนิกายโรมันแคทอลิกประมาณ 300,000 คนในอิสราเอลปาเลสไตน์จอร์แดนและไซปรัสนะครับชาวปาเลสไตน์ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางมายังโรงพยาบาลอัลชิฟาหลังการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยกระดับความพยายามทางการทูตเพื่อช่วยผู้ที่อยู่ในกาซาได้รับความช่วยเหลือขณะที่อิสราเอลเตรียมการบุกภาคพื้นดินในปฏิบัติการทำลายล้างกลุ่มฮามาสอยู่ฝ่ายกาซาระบุว่าที่ผ่านมามีผู้ถูกสังหารอย่างน้อย 2,750 คนจากการโจมตีของอิสราเอลนะครับโดย1ใน4เป็นเด็กนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บเกือบ 10,000 คนและอีก 1,000 คนยังหาตัวไม่พบและอาจติดอยู่ภายใต้ซากอาคารครับปิซาบาลาระบุด้วยว่าชาวคริสต์ประมาณ 1,000 คนในตอนหนึ่งของกาซาอาศัยอาคารของศาสนจักรคาทอลิกเป็นที่พักพิงหลังจากที่บ้านของพวกเขาถูกทำลายโดยการโจมตีของอิสราเอลทั้งนี้อิสราเอลได้ขอร้องให้ประชาชนในกาซาซึ่งมีทั้งหมดกว่า2ล้านคนอพยพลงมาทางใต้นะครับกลุ่มฮามาสซึ่งมีอิทธิพลเหนือพื้นที่กาซาก็บอกกับประชาชนว่าไม่ต้องสนใจการส่งสัญญาณดังกล่าวจากอิสราเอลครับ
ค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้ที่เหตุสะเทือนขวัญซึ่งเกิดในดินแดนสหรัฐนะคะสมาชิกชุมชนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ชานเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยเข้าร่วมพิธีฝังศพเด็กชายวัย6ขวบซึ่งทางตำรวจระบุว่าตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังโดยฝีมือของเจ้าของห้องเช่าที่ครอบครัวของเด็กคนนี้อาศัยอยู่ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงเหยื่อและแม่ซึ่งรอดชีวิตมาได้และยังรักษาตัวในโรงพยาบาลตามรายงานของ AP นะคะวาเดอาอัลฟายูเมซึ่งเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ6ขวบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียชีวิตลงหลังถูกแทงหลาย10ครั้งโดยโจเซฟซูบาเจ้าของบ้านเช่าที่หัวเสียหลังจากพูดคุยกับแม่ของเด็กเรื่องข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสและแม่ของเด็กนั้นแนะนำให้สวดภาวนาให้เกิดสันติภาพหลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเขาได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซูบาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อหน้าผู้พิพากษาในช่วงเช้าวันจันทร์และถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมพยายามฆ่าและอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังนะคะสำนักงานเชอริฟของวิลคาวตี้เปิดเผยรายละเอียดคดีนี้เมื่อวันอาทิตย์ว่าเหยื่อทั้งสองรายในเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายอันโหดเหี้ยมนี้ตกเป็นเป้าของผู้ต้องหาเนื่องจากทั้งสองเป็นชาวมุสลิมและเพราะความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสและอิสราเอลค่ะขณะนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าได้มีการเปิดการสอบสวนคดีอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังสำหรับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้แล้วนะคะนอกจากนั้นทางประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าไม่มีที่ยืนให้กับการกระทำอันสะเทือนขวัญที่เกิดจากความเกลียดชังในอเมริกา และเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับคุณค่าพื้นฐานว่าด้วยเสรีภาพจากความกลัวเกี่ยวกับวิธีที่เราสวดภาวนาสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราเป็นค่ะ
ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีข่าวสารสาระมากมายรออยู่ครับครับไปติดตามประเด็นสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะมีอัปเดตมาฝากกันนะคะกองทัพรัสเซียเดินหน้าปฏิบัติการจู่โจมเมืองยุทธศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกของยูเครนนะคะแต่ว่ามีสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนล้าของเหล่าทหารของมอสโกออกมาด้วยตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟเมื่อวันจันทร์ค่ะคุณนพรัช
ครับ
โดยวิตาลีบาราบาชหัวหน้าฝ่ายบริหารเมืองแอฟดิฟกาของยูเครนเปิดเผยว่ากองกำลังกรุงเคียฟสามารถต้านการโจมตีของรัสเซียจาก4ทิศไปแล้ว15ครั้งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าต่ำกว่าสถิติ60ครั้งในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะบาราบาชระบุว่าสถิติที่ต่ำลงขณะนี้แสดงให้เห็นว่าความพยายามของรัสเซียในการเข้ายึดเมืองแอฟดิฟกานั้นเริ่มหมดลงไปแล้วสถาบัน Institute for the Study of War ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกับบาราบาชที่ในรายงานเผยแพร่ที่ออกมาในวันอาทิตย์นะคะโดยระบุว่ากองกำลังรัสเซียยังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อปิดล้อมเมืองแอฟดิฟกาแต่ยังไม่คืบหน้าไปมากมายท่ามกลางจังหวะการปฏิบัติการในพื้นที่ที่เริ่มแผ่วลงรายงานระบุว่าก่อนฤดูหนาวจะมาถึงทั้งยูเครนและรัสเซียต่างชิงความมีชัยในสนามรบเพื่อปลุกชีพความหวังและขวัญกำลังใจของทหารโดยรัสเซียต้องการจะฝากกองกำลังยูเครนที่ต้านในแนวหน้าการรบในเขตคูเพียนสลีแมนทางตะวันออกของประเทศให้ได้ขณะที่ยูเครนยืนยันว่ายังสามารถตรึงกำลังเอาไว้ได้อย่างดีกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยค่ะว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธ6ลูกและส่งโดรน12ลำเข้าโจมตีภาคเหนือและภาคตะวันออกในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและสามารถยิงขีปนาวุธ2ลูกและโดรน11ลำตกลงไปได้นอกจากนั้นรัสเซียได้ยิงปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศใส่เขตปกครองซาปาริเชียด้วยทำให้อาคารที่พักอาศัยและโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดได้รับความเสียหายค่ะและมีแรงงานสตรีผู้สูงอายุรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บตามการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นค่ะ
ครับในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับมีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันสหรัฐเพิ่งจะอ้างว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้ส่งอาวุธและเครื่องมือทางทหารให้รัสเซียใช้ในการต่อสู้กับยูเครนครับลาฟรอฟจะเยือนเกาหลีเหนือในวันพุธและพฤหัสบดีนะครับตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแต่ไม่มีการระบุถึงจุดประสงค์และบุคคลที่ลาฟรอฟจะเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวันศุกร์ครับทำเนียบข่าวของสหรัฐระบุว่าตู้เก็บสินค้ากว่า 1,000 ตู้ที่บรรจุอาวุธและเครื่องมือต่างๆถูกส่งจากเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียครับและเมื่อเดือนที่แล้วคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเพิ่งเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินการเยือนครั้งนั้นทำให้เกิดการคาดเดา ว่าเกาหลีเหนืออาจมีแผนส่งอาวุธให้รัสเซียซึ่งใช้อาวุธไปมากมายในการต่อสู้กับยูเครนครับโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าคิมต้องการให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงจากรัสเซียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับอาวุธประเภทกระสุนที่ทางการเปียงยางสนับสนุนรัฐบาลมอสโกอยู่เคอร์บี้กล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือต้องการอาวุธทันสมัยจากรัสเซียเพื่อไปพัฒนากองทัพและยกระดับโครงการนิวเคลียร์ของตนทางนิปข่าวยังเปิดเผยภาพที่สหรัฐระบุว่าเป็นตู้สินค้าที่ถูกขนขึ้นเรือติดธงรัสเซียก่อนจะถูกขนย้ายด้วยรถไฟไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียโดยการส่งของเกิดขึ้นระหว่างวันที่7กันยายนถึง1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ค่ะไปดูรายงานล่าสุดนะคะจากทางสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ว่าด้วยประเด็นอาชญากรรมโดยรวมในสหรัฐนะคะปรากฏว่าสถิติการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในประเทศในปีที่แล้วปรับตัวลดลงสู่ระดับช่วงก่อนโควิดแต่ว่าประเด็นคดีประทุษร้ายที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะคุณนพรัตน
์ครับ
โดยในรายงานล่าสุดของ FBI ค่ะชี้เห็นว่าโดยรวมแล้วคดีอาชญากรรมรุนแรงลดลง 1.7% นะคะทั้งคดีฆาตกรรมคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและไม่ไต่ตรองไว้ก่อนลดลง 6.1% คดีข่มขืนลดลง 5.4% และคดีจงใจใช้กำลังประทุษร้ายลดลง 1.1% แต่ที่น่าสนใจคือคดีจี้ปล้นเพิ่มขึ้น 1.3% ค่ะโดยคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเพิ่มถึง 7.1% โดยเฉพาะคดีโจรกรรมรถที่พุ่งสูงถึง 10.9% ขณะที่ FBI ก็ระบุว่าคดีปล้นชิงรถ ที่สูงขึ้น 8.1% จากปี2021นั้นส่วนใหญ่คือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธประกอบการก่ออาชญากรรมและราว1ใน4ของคดีดังกล่าวนะคะได้รับบาดเจ็บจากฝีมือคนร้ายด้วย
ครับนั่นก็เป็นพัฒนาการด้านสังคมของสหรัฐนะครับขยับไปดูเรื่องประเด็นเศรษฐกิจบ้างนะครับโดยเฉพาะในเอเชียหลังจากมีรายงานข่าวว่าธนาคารกลางหลายแห่งในเอเชียใช้เงินปกป้องค่าเงินในประเทศของตนไม่อ่อนเกินไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐทำให้เงินสำรองสกุลต่างประเทศของตนต่างลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนครับอย่างไรก็ตามนะครับความพยายามดังกล่าวประสบความยากลำบากในการผ่อนคลายความกังวลของตลาดการเงินและบางครั้งพบว่าการหยุดเงินไหลออกทำได้ไม่ง่ายนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ค่าเงินของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Markets ในเอเชียแกว่งตัวแรงในปีนี้ครับท่ามกลางการปกป้องค่าเงินหยวนของจีนและเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นซึ่งได้แรงหนุนจากนโยบายดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐครับนักวิเคราะห์ของธนาคาร JP Morgan ประเมินว่าหากไม่นับธนาคารกลางจีนธนาคารกลางในเอเชียอื่นขายเงินในคลังสำรองมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินของตนนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
อย่างไรก็ตามการแทรกแซงที่เกิดขึ้นทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับเมื่อนักลงทุนได้ผลตอบแทนน้อยลงจาก Emerging Markets เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับข้อมูลทางการแสงเห็นว่าเงินไหลออกสุทธิจากการลงทุนในพันธบัตรเอเชียเมื่อเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2,700 ล้านดอลลาร์โดยยอดขายสุทธิในตลาดพันธบัตรในมาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีใต้อินเดียและไทยอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะครับมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงนะครับโดยดาวโจนส์บวก314จุดหรือเกือบ 1% ที่ 33,984 จุด S&P พุ่งขึ้น 1% เช่นกันครับปิดที่ 4,373 จุดส่วน Nasdaq บวก160จุดหรือว่า 1.2% ที่ 13,567 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้นะครับมีการซื้อขายลดลง 0.44% ที่ 1,932 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท30สตางค์นะครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook Instagram X และ YouTube viathai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานพิเศษของ VOA นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันที่ยังยกระดับอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลกรุงไทเปตัดสินใจไปหากองพลสำรองทหารหญิงที่ปลดประจำการไปแล้วและขอให้พิจารณากลับมาร่วมฝึกเป็นทหารกองหนุนเพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อเตรียมรับมือกับการรุกรานของจีนนะครับโดยคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดทุกอย่างมานำเสนอครับ
กองทัพไต้หวันประกาศแผนการที่จะให้ทหารหญิงที่ปลดประจำการไปแล้วได้เข้าร่วมฝึกทหารกองหนุนโดยความสมัครใจและทหารหญิง14คนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความพร้อมรบของกองกำลังให้ดีขึ้นตัดสินใจเข้าร่วมในการฝึกทหารกองหนุนรุ่นแรกค่ะ
我也要请国防部借这一次女性士官兵参训的经验检讨和调整
ประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันกล่าวถึงเรื่องการฝึกทหารกองหนุนสตรีว่าเธอคาดหวังว่าจะมีเจ้าหน้าที่และทหารหญิงเข้าร่วมการฝึกทหารกองหนุนมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากไต้หวันถือเป็นแนวหน้าในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยโลกดังนั้นจึงต้องการให้โลกเห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องประเทศของตนโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเพศค่ะไต้หวันมีกองกำลังทหารประจำการอยู่ราว2ล้าน3แสนนายและทหารสำรองราว1ล้าน6แสนนายโดยกฎหมายบังคับให้ชายไต้หวันทุกคนต้องเข้ารับราชการทหารและเข้าฝึกเป็นทหารกองหนุนค่ะทั้งนี้อัตราการเกิดที่ลดลงในช่วงหลายปีก่อนหน้าทำให้กองทัพไต้หวันเริ่มรับสมัครทหารหญิงในปี2006เพื่อเข้ารับราชการทหารเต็มเวลาและปัจจุบันมีทหารหญิงที่ปลดประจำการไปแล้ว 9,800 คน VOA ได้คุยกับลินเย่ทหารผ่านศึกจากกองทัพเรือและเป็นอดีตกัปตันเรือกวาดทุ่นระเบิดผู้รับใช้กองทัพมา22ปีซึ่งยังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะอาสาเป็นทหารกองหนุนหรือไม่เยกล่าวว่าทหารหญิงรุ่นแรกที่กลับไปฝึกซ้อม ได้จุดประกายความสนใจของเธอในการเรียนรู้ทักษะการต่อสู้เฉพาะทางเช่นการดับเพลิงบนเรือรบหรือควบคุมตอร์ปิโดแบบใหม่และให้ความเห็นว่าพลเมืองทุกคนควรได้รับการฝึกฝนติดอาวุธและพร้อมที่จะปกป้องเกาะซึ่งปกครองตนเองแห่งนี้ที่ซึ่งจีนมองว่าเป็นอาณาเขตของตนค่ะเธอกล่าวอีกด้วยว่าการที่ทั้งชายและหญิงเข้ารับราชการในกองทัพนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะในยามสงครามทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามไต้หวันจะแข็งแกร่งขึ้นเป็น2เท่าหากทุกคนมีทักษะพื้นฐานหรือความสามารถในการป้องกันตัวนะคะพันเอกฉางหลิงหลิงวัย53ปีเป็นหนึ่งในกลุ่มที่กลับเข้ามาเป็นทหารกองหนุนหลังจากที่ปลดประจำการไปเมื่อปีที่แล้วโดยเธอได้รับการฝึกให้ดูแลรักษาปืนและยิงปืนสั้นรุ่นเก่า
ตั้งกัวจ้าฟ้าเชิงเหล
อพันเอกช้างกล่าวด้วยว่าในยามฉุกเฉินเธอสามารถยืนในแนวหน้าได้ทันทีซึ่งเธอคิดว่านั่นคือหน้าที่รับผิดชอบของเธอทั้งหมดนี้คือข้อพิสูจน์ว่าการเป็นทหารนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรืออายุเท่าไหร่ก็สามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องไต้หวันได้เสมอค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีทิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนีทิการ
แต่วันนี้มาเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมเรื่องสงครามเรื่องการสู้รบเรื่องความไม่สงบนี่มาเต็มเลยนะคะวันนี้ที่เราจะได้
ช่วงนี้ก็คือ
ของโลกเลย
บรรยากาศอึมครึมปกคลุมไปทั่วทุกมุมโลกค่ะก็เลยเป็นพื้นที่ข่าวที่ต้องนำเสนอในทุกพื้นที่เลยตอนนี้
ครับก็จะเห็นเราค่อนข้างจะเคร่งเครียดกันวันนี้หน่อยนะครับ
ใช่อย่าง FBI ที่พูดถึงอาชญากรรมรุนแรงลดลงใช่ไหมคะแต่ว่าประทุษร้ายต่อทรัพย์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันมีเหตุผลอย่างไรไหมคะ
FBI ไม่ได้เหตุผลเรื่องนี้ครับเขาจับแค่สถิติว่าเกิดอะไรขึ้นทั่วประเทศก็คือพยายามเหมือนจะส่งสารมากกว่าว่าความรุนแรงในสังคมเนี่ยกับบุคคลเนี่ยมันดูลดลงแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรอีกเยอะกว่านั้นนะครับ
มันมีอยู่แต่ว่าก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบว่ามุ่งเป้าไปที่อะไรแต่ว่าสถิติที่น่าสนใจคือทาง FBI เขามีการลงหมายเหตุด้วยว่าบางครั้งในหน่วยงานรักษาความปลอดภัยบางพื้นที่ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการสำรวจนี้มากเท่าไหร่นะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ
ครับแล้วก็มีเรื่องของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้ปืนด้วยซึ่งเขาบอกสถิติโดยรวมเนี่ยจำนวนผู้เป็นเหยื่อที่เป็นเด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมาพุ่งขึ้นนะขนาดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยลดลงฮะ
ค่ะในบรรยากาศอันเคร่งเครียดนี่ฉันก็นึกถึงเมื่อวานนะเราพูดถึง Taylor Swift ผู้ฟังที่ชอบ Taylor Swift ก็เขียนมาบอกดิฉันว่าโอ้เขาสวยครับอาจารย์ บอกดิฉันให้ดิฉันไปติดตามดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เขาไปดูคอนเสิร์ตคลายเครียดกันมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คอนเสิร์ตหนังแนวคอนเสิร์ตใช่ไหมคะที่กำลังนิยมตอนนี้
เหมือนเก็บภาพคอนเสิร์ตมาขายเหมือนสมัยพี่เบิร์ดมีวิดีโอขายนะสมัยก่อนเลย ผมก็จะไปดูเหมือนกันนะฮะปรากฏว่านึกว่าสมัครแบบสมาชิกโรงภาพยนตร์จะได้ดูแบบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มปรากฏว่าไม่ครับเทเลอร์ให้เก็บเงินทุกคนฮะนั่นต้องเสียตังค์ซื้อผมเลยเขาคิดดูกัน
คุณนพรัตน์ก็ต้องไปดูมาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะเพราะคุณธีรรัตน์เนี่ยคุยกันมาแล้วว่าดิฉันจะไปดูด้วยหรือเปล่าแต่นี่คุณนพรัตน์บอกคุณนพรัตน์จะไปดู
กำลังช่างใจอยู่ฮะเสียค่าตั
วว่าเราอาจจะนัดแนะกันไปดูก็เป็นได้ค่ะคุณธีรรัตน์ต้องแปะไว้ก่อน
ค่ะไว้มาเล่าให้ฟังเพื่อคลายเครียดด้วยเนาะในท่ามกลางการละเลยเรื่องนี้ของเราก็แสดงความเสียใจและเห็นอกเห็นใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ค
ือจริงๆบางทีเราคุยเรื่องสนุกสนานแต่เราไม่ได้แปลว่าเราละเลยหรือเราไม่รู้สึกรู้สมกับเรื่องเหล่านี้นะ
คะ
เพื่อให้เราเข้าใจว่ามันมีเหตุการณ์หลายจุดเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็เราก็ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงหรือความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรับข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนรอบด้านเพื่อเข้าใจสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ให้ลึกซึ้งแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทุกๆฝ่ายทุกๆข่าวสารที่มาทุกทางเราจะได้เข้าใจเรื่องราวอย่างแท้จริง